Kurzemē atkož.
Taisnība. Kož vai nekož?
Taisnība acīs kož vai nekož? To šodien noskaidrošu zvanot spēka vīram Dainim Zāģerim. Sveiks, Daini!
Sveiki!
Es saucu dažādus izdomātus apgalvojumus. Ja tie ir par tevi, tad tev jāsaka, ka kož, tā kā taisnība acīs kož. Ja tie noteikti nav par tevi, tad saki vienkārši nekož.
Tas ir apgalvojumi pa manīm, un tad ir taisnība kož, tad ir jā, tad ir nekož, tad ir ne.
Jā, ja nē, tad nekož, ja jā, tad kož. Bet tie apgalvojumi ir izdomāti, es nezinu, vai tie būs par tevi. Nu, skatīsimies.
Nu, var mēģināt.
Jā. Mēģinam. Tātad, Dainis skolā daudz špikoja.
Kož.
Jā, nāk tā. Ir nodarbojies.
Tādāk jau netupeikt.
Ir nodarbojies ar dejošanu.
Nekož.
Ne, nekad arī bērnībā neesi dejojis, jā?
Nu, ja bišķiņ skaitās, tad kožā, bet tas tikai minimāli.
Maz drustīti iekož. Labi. Ir kāvies meitenes dēļ?
Nekož meitenes laikam nav sanācis.
Bet vispār citu lietu dēļ kāvies?
Ir kaut kāvies citu lietu, gan jā.
Nu, skaidrs. Padodas kāršu spēles?
Nekož.
Bieži satiek draugus.
Kož.
Labi. Dažkārt pārņem liels slinkums.
Kož.
Baidās no špricēm.
Nekož.
Nekož. Vispār tāds liels spēkavīrs no kaut kā baidās, no zirnekļiem vai no augstuma.
Čūsks nepatīk.
Nu skaidrs. Un pēdējais apgalvojums – patīk vērot salūtu.
Kožā.
Arī šajos valsts svētkos skaties salūtu.
Jā, bija aizgājis, jā, nebija nevainas.
Lieliski. Labi, Daini, mani jautājumi beigušies. Saka, ar ko nodarbojies? Kas tev jauns?
Pēc operācijas.
Saka, ko satraumējies?
Nē, man vakar izoperēja nabas trūts, kas izskaitās, nabas bruk, ar ko es startēju visu gadu, un tad vakar aiz pirms divām, trijām dienām beidzās fināls Malaizijā, un tad vakar beidzot tiku uz operāciju.
Tad tu tāds satraumējies arī piedalījies sacensībās Malaizijā?
Es visu gadu ar tādu traumu startēju.
Nu, drosmīgi. Jā, atzīst, ka drosmīgi. Un kā vispār gads, kā sezona aizvadīta?
Nu, bija plānota, ka viņa būs daudz labāks, bet tajā visām tām nabas trūciem, kas man jau sezonas sākumā uzmetās un ieplērkiem bicepsiem, tā kā, nu, bišķiņ tas viss. Tā kā to bateriju nosēdināja un bija grūti varbūt sasniegt šogad tos labākos rezultātus, kad bija gaidīts.
Nu tad, Daini, novēlēšu tev, lai tu veseļojies un lai nākamā sezona tev nāk ar spēku un nekādām traumām.
Nu, cerams, es jau trešo gadu to gaidu bez traumām.
Jā, nu noteikti izdosies. Paldies tev liels par šo sarunu.
Jā, labi, nopēc.
Atā.
Atā, visu labu.